Pacea Domnului, dragi frați și surori. Întotdeauna cred că și la alții așa, sunt două probleme. Una este despre ce să vorbești și ar mai fi una cum să începi. Acum, fiindcă tot este un început de an și îndeopște lumea obișnuiește să își facă urări de bine, evident, și noi de asemenea ne facem urări din cuvântul lui Dumnezeu, urări de pace, de binecuvântare, de progres, de înaintare pe calea îngustă și evident că e foarte potrivit, așa cum și ultimele texte din manele de la sfârșitul anului și de acum chiar și de azi, de la începutul anului, grăiesc în acest sens. E un moment de bilanț, când un an se încheie și un alt an începe. Așa se obișnuiește de obicei în toate domeniile de activitate, să se facă anumite evaluări sau autoevaluări, să vedem ce am reușit să facem din ceea ce ne-am propus în anul care a trecut, să examinăm cu atenție tot cursul nostru, fiindcă am început cu lucrurile la modul general, dar vrem să mergem pe direcția pe care pe noi ne interesează, adică înaintarea spre ceea ce noi ne-am propus în armonie cu votul nostru de consacrare, în legătură cu dezvoltarea rodelor Duhului Sfânt, dezvoltarea caracterului nostru, care credem că este un lucru foarte important. Înainte să discutăm câte ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, am sarcina să transmit salutările fraților de la PCEI pentru voi, harul și pacea Domnului și o scriptură din Evrei 4:1. Dacă îmi permiteți să o și citesc. Voi cunoașteți, de fapt, acest loc. Să luăm, dar bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Asta e scriptura pe care adunarea din BCU o transmite ca și mesaj de salut pentru voi. Din câte se vede, se vrea un impuls, un nou impuls, și credem că noi avem nevoie de astfel de impulsuri și chiar Tatăl a pus pe traseul nostru, pe cursul fiecăruia dintre noi, a pus în cuvântul lui diferite scripturi care să ne impulsioneze pe calea îngustă, care nu doar că este îngustă, ci este și ascendentă în același timp și se îngustează tot mai tare pe parcurs ce înaintăm pe ea. Și evident că ar putea să apară și poate chiar sunt permise să apară anumite momente, situații în care am putea fi descurajați. Și special pentru asta, Tatăl a prevăzut în cuvântul lui, care credem că este special dat pentru dezvoltarea fiilor săi spirituali, Tatăl a pus făgăduințele lui niște lucruri extraordinare, extraordinare. Așa le vedem noi, care ne sunt de un folos greu de descris. Fără de ele, cred că am cădea pe cale. Mai degrabă sau mai târziu, am cădea pe cale. Dacă nu am avea aceste impulsuri ale făgăduințelor lui Dumnezeu. Deci, în asentimentul celor spuse până acum, și ceea ce aș vrea să vorbesc în fața voastră, se vrea a fi tot în acest sens, în sensul în care eu am înțeles și înțeleg și văd lucrurile. Știm că vremurile sunt foarte înaintate și că chiar se vede în general, poate nu numai între studenții Bibliei în casa credinței, să zicem, și chiar în creștinătate se văd nevoi, necesități de încurajare, de impulsionare, sigur, fiecare în direcția în care înțelege. În acest sens și eu aș vrea să dau niște încurajări în mijlocul vostru astăzi și care, evident, să fie și pentru mine încurajări, să ne încurajăm împreună din Cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem să ducem la bun sfârșit ceea ce am început, ceea ce am promis și ceea ce trebuie să facem. Ne-am angajat pe o direcție foarte, foarte diferită, foarte deosebită de direcțiile în care lumea aleargă în general. Am înțeles din Cuvântul lui Dumnezeu că există ceva deosebit, un mesaj deosebit în Cuvântul lui Dumnezeu pentru acest veac evanghelic. Mulțumim lui Dumnezeu că aceste binecuvântări, că această chemare a ajuns și la noi. E un lucru deosebit să înțelegi că Dumnezeu vrea să lucreze și cu tine și cu mine. Și cred că toți am simțit acest lucru, dovadă faptul că suntem aici. Evident că mulți înțeleg și au tot felul de vederi vis-a-vis de Scriptură. Ne place să credem că avem punctul de vedere oficial al Cuvântului lui Dumnezeu, fiindcă se spun multe lucruri despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre această carte minunată pe care chiar toată lumea care s-o dorește poate să o aibă, să o în posesie, poate să o citească, să o studieze, dar noi știm că există o binecuvântare specială, deosebită pentru cei care doresc să se identifice cu mesajul acestei cărți și că Dumnezeu, ca să dea acele binecuvântări pe care noi le găsim în Cuvântul Lui, așteaptă din partea noastră și din partea oricui vrea să le înțeleagă și să se identifice cu ele, așteaptă să facă un legământ cu El. Dacă ne amintim, ca și toate lucrările lui Dumnezeu, și omul a fost creat desăvârșit. Și după căderea strămoșului nostru Adam de la perfecțiune, s-a simțit o necesitate, o nevoie specială de a face ceva în legătură cu omul, cu rasa umană. S-a produs o ruptură gravă între creație și creator. Cursul omului a fost rătăcitor, beznetic pe acest pământ după cădere. Au fost unele tentative, să zicem, de a relaționa cu Dumnezeu într-un anumit fel, slabe, dar au fost niște indicii pe care Dumnezeu le-a pus în Cuvântul Lui pentru cei care aveau o inimă credincioasă. Înțelegem că Dumnezeu, care este desăvârșit, nu poate să aibă relații speciale cu persoane nedesăvârșite. Și noi toți eram în această stare. Că se impunea necesitatea unei împăcări în urma acelei rupturi care s-a produs între creator și creatură. Și foarte pe scurt, știm că acea ruptură a fost intenționată de Dumnezeu să fie prin Fiul Său. Ne amintim că în Apocalipsa 13:8 spune despre Domnul Iisus că El a fost mielul înjunghiat de la întemeierea lumii. Deci în planul Tatălui, Fiul Său preiubit, Logosul, sau Cuvântul, sau mai exact purtătorul de Cuvânt al lui Dumnezeu din totdeauna, a fost hotărât să fie în plan, să fie chemat, să fie cel care va împăca pe om cu Dumnezeu. Noi ne bucurăm nespus de mult că acest mesaj al Evangheliei, al veștii bune, care prima dată a fost propovăduit lui Avram, a ajuns și la noi, această chemare cerească. Și odată ce am decis în mod voluntar, conștient, înțelept să avem acest curs, se pare că am descoperit că este mult de lucru. E foarte mult de lucru. Vedem ce se întâmplă în general în rasa umană. Cât este de depărtată de Dumnezeu. Vedem toate cursurile, toate mersurile fiecărei ființe pe pământ, Toate merg înspre rău și toate duc la moarte. Oamenii, neînțelegând ceva concret din Cuvântul lui Dumnezeu, practică o religie, să spunem, în aparență, mai mult de fațadă, fără să pună mintea și inima. Și se vede o necesitate foarte puternică și în lume, dar mai ales vorbind despre noi, de a ne reimpulsiona pe această cale îngustă. Înțelegem că este îngustă din cauza că foarte puțin se încumetă să meargă pe ea. Pare nefiresc să mergi contra cursului firii, ca să-l numim așa, fiindcă lumea este firea, așa ne spune și Cuvântul lui Dumnezeu. Și firea suspină așteptând descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Deci firea are un curs foarte diferit de ceea ce așteaptă Creatorul de la ei. Din cauza intrării păcatului în lume, din cauza invadării minților tuturor oamenilor cu egoismul, care este asemănarea de caracter cu adversarul Dumnezeu, cu Satan, toți oamenii, practic, din punctul de vedere al Dumnezeu, umblă ca niște bezmetici, în satisfacerea egoismului propriu, în alergarea după tot felul de lucruri care oamenii înțeleg că sunt potrivite pentru ei. Pentru noi, cel mai important lucru este să ne îndeplinim legământul de consacrare așa cum am promis. Și în acest sens aș vrea să vorbesc câte ceva despre un lucru care mie mi se pare foarte important, care mi se pare că este de bază ca să putem să ducem consacrarea noastră până la capăt, despre minte, despre gând, despre influența gândurilor asupra noastră, asupra cursului nostru. Găsim în Cuvântul lui Dumnezeu încă din Vechiul Testament, din Vechime, chiar multe scripturi care indică în acest sens. Înțeleg că e foarte important. M-a preocupat în mod special în ultima vreme și am studiat câte ceva în această direcție și m-am gândit să vă vorbesc și vouă despre lucrul acesta. Nu că v-ați fi străin sau că voi n-ați fi citit, fiindcă din aceeași literatură din care toți o avem, de acolo m-am edificat și eu și am găsit niște lucruri foarte importante. Dacă ar fi să le selectăm pe toate câte le avem și să le punem una după alta, ar ieși o lecție foarte tare, să spunem așa, dacă fiecare ne-am măsurat cu ea și dacă am acorda importanța felului cum este arătată în Cuvântul lui Dumnezeu și în ajutoarele Cuvântului lui Dumnezeu pe care noi le studiem ca să le înțelegem mai bine. Practic, motoul acestei lecții m-am gândit să fie din Coloseni 3:2. Gândiți-vă la cele de sus. Despre aceasta m-am gândit să vă vorbesc, despre cât de important este pentru noi să ne gândim la lucrurile de sus. La lucrurile unde noi dorim să ajungem. Aș vrea să citez câteva scripturi din Vechiul Testament, din Proverbe, de exemplu. Proverbe 4:23. Păzește-ți inima ta mai mult decât orice este de păzit, căci din ea sunt ieșirile vieții. Dacă e să o luăm numai această scriptură, să o luăm cuvânt cu cuvânt, ne dăm seama că vorbește despre un lucru foarte grav. Adică vorbește despre viață. Deci, din inimă sunt ieșirile vieții. Dacă noi apreciem viața, evident că ar trebui să fim foarte, foarte atenți la inima noastră. Și sigur că aici, când vorbim despre inimă, nu ne gândim strict la acel organ care știm că este motorul ființei noastre, corpului nostru, ci că se referă în special la sentimente, la inimă, la minte, la gânduri. Nu cred că este neclar pentru voi acest lucru. În Proverbe 23:7 mi se spune: cum gândește un om în inima lui, așa este el. Deci dacă vrem să ne facem o autoevaluare, și trebuie să ne facem, și cred că toți ne facem, și o autoexaminare care s-ar impune să fie chiar zilnică și, dacă ar fi posibil, clipă de clipă, să ne autoexaminăm, să tot ceea ce vrem să spunem să fie bine gândit și măsurat cu Cuvântul lui Dumnezeu, am spune foarte puține lucruri, dar am spune lucruri care să fie ziditoare pentru cei care le ascultă. Și aici îmi amintesc de o lecție și chiar un discurs are un frate, despre cele trei porți. Cu siguranță că vă amintiți. Ar fi trei lucruri cu care ar trebui să măsurăm ceea ce noi dorim să spunem. Ar fi o poartă puțin mai largă, după aia una mai îngustă și după aia una mai îngustă. Deci ceea ce noi am dorit să spunem ar trebui să fie în primul rând adevărat. Înainte să deschidem gura, ar trebui să medităm dacă ceea ce noi dorim să spunem este adevărat. Dacă este adevărat, am trecut de prima poartă, ajungem la una mai îngustă. După aia, ar trebui să vedem dacă ceea ce vrem să spunem este necesar. Adică, am vrut să spun ceva care ar fi necesar, util, folositor celor care aud, sau doar am vrut să spun ceva așa ca să fie spus. Și dacă trece și de această poartă, următoarea este o poartă mai îngustă, care îmi spune că ceea ce vreau să spun ar trebui să fie și iubitor. Deja aici stricăta e foarte mare. Îngustimea e foarte, foarte mică. E greu de trecut. Dacă întotdeauna noi am vorbit numai lucruri care să fie adevărate, necesare și iubitoare pentru cei care le ascultă, cu siguranță că am vorbit foarte, foarte puțin, dar ceea ce am vorbit, așa cum spune în altă parte în Scriptură, ar da o binecuvântare celor care ascultă. Și ăsta e lucrul cel mai important. Credem că de asta ni s-a dat darul vorbirii. Nu ca să vorbim lucruri fără rost, numai ca să ne aflăm în treabă, și aici nu e vorba că toți se întâmplă, dacă suntem sinceri cu noi și dacă ne autoexaminăm, tot se întâmplă să ne amintim că de multe ori am încălcat acele trei principii, poate că nu le-am știut sau poate că n-am reușit să ne controlăm. Și că am vorbit lucruri care puteam să nu le vorbim, că poate n-au dat nicio binecuvântare celor care ne-au ascultat. Ideea este că odată ce am înțeles aceste lucruri și dacă suntem și de acord cu ele, evident, n-ar fi rău dacă am încercat să ne măsurăm cu aceste porți, că atunci am vorbit puțin, dar cât am vorbit ar fi binecuvântător către ceilalți, deci ar fi un beneficiu. Fiecare cuvânt al nostru ar da o binecuvântare cuiva. Mai departe, tot așa o scriptură vreau să amintesc din Psalmul, dacă vă amintiți, unde spune că ferice de omul care zi și noapte cugetă sau gândește la legea lui. Un lucru foarte important și foarte bine văzut de profet. Poate toți ne amintim, mai ales după ce treci de vârstă, se întâmplă că nu poți să dormi foarte mult. Și chiar dacă ai putea, se întâmplă că de foarte multe ori să fii treaz și să meditezi în timpul nopții. Mie personal, meditația mi se pare că e aproape egală cu studiul. Mi se pare că e foarte important ca ceea ce ai studiat să și meditezi. Abia după ce meditezi, parcă începi să prinzi ideea a ceea ce ai studiat. Practic, aș vrea, în măsura în care eu înțeleg și în măsura în care reușesc să transmit, fiindcă nu sunt un mare orator, asta e evident, să înțelegem mecanismele prin care putem să ne controlăm și să ne dirijăm gândurile. Pentru că, zice într-o lecție, de gândurile noastre va depinde viitorul nostru, veșnicia noastră, de felul cum noi gândim. Gândurile sunt cele care ne poartă. Poate trece jumătate de zi și nu spunem un cuvânt. Poate suntem singuri undeva. Dar de gândit, gândim. Tot timpul. Gândurile știm că vin involuntar. Că vrem, că nu vrem, ne vin gânduri. Evident că aici e un punct foarte sensibil. Exact în punctul acesta sensibil, Dumnezeu permite ca noi să fim încercați. Așa cum gândurile vin involuntar, noi știm că îi se permite adversarului nostru exact aici să se atingă, la gândurile noastre. Și tocmai pentru acest lucru este foarte important ca noi să ne cultivăm cu atenție, cu grijă gândurile, ca să putem, și atunci când nu e necesar să spunem cuvinte, să putem să medităm la lucruri constructive, la lucruri folositoare, la lucruri care să ne înalțe, să ne ridice. Am o listă lungă de versete, dar nu o să pot să le citesc pe toate. Aș vrea să citesc câteva texte din mană, care mi s-au părut foarte importante și ziditoare în acest sens. Și voi vi-l amintesc cu siguranță, pentru că le parcurge de o viață. De exemplu, mana din 9 februarie. Eu am o traducere mai veche a textului de mană. Îmi place mult limbajul, m-am obișnuit cu ea și poate o să vi se pară un pic mai deosebit. Din Psalmul 116:7, din 9 februarie. Întoarce-te, suflete al meu, la repausul tău, căci Jehova ți-a făcut bine. Cercul de gândire al creștinului are într-adevăr mult de a face cu progresul său spiritual, deoarece gândul este o dovadă a stării spirituale. Deci vedem că și aici ni se aduce în evidență sub forma numită cercul sau sfera sau lucrurile sau locurile la care noi ne gândim în general, în cea mai mare parte, este foarte importantă și că ea trebuie cu îngrijire cultivată. Zice și cercul gândirii trebuie să fie cu îngrijire cultivat. Așa cum am amintit mai înainte, este foarte important ca noi să cultivăm terenul minții noastre cu ceea ce este necesar și atunci o să și culegem recolte pe măsură. Prin cercul gândirii noi înțelegem locurile la care mintea se reîntoarce de obicei ori de câte ori are răgaz. Deci nu este vorba de totalitatea gândurilor noastre, ci atunci când noi suntem liberi de alte îndatoriri, să spunem, locul în care mintea noastră preferă să se întoarcă când nu este ocupată, să spunem așa. Câte vreme suntem ocupați cu datorințele zilei și ale vieții, suntem siliți să ne îndreptăm puterile minții la lucrul pe care îl avem în mâini. Pentru că dacă nu, ceea ce facem, am face în mod mecanic și dacă mintea noastră n-ar fi concentrată asupra lucrului, n-ar putea fi un lucru bine făcut. Deci este necesar ca mintea noastră să fie concentrată atunci când muncim la lucrul pe care îl avem în mâini. Ar fi preferabil pentru noi, în ideea că omul a căzut de la perfecțiune și că noi ne-am angajat și am promis că iubim perfecțiunea și am dorit să ne ridicăm la ea dacă s-ar putea, cu toate că știm că nu ne putem ridica niciodată în trup la perfecțiune. Dar mintea noastră e posibil să atingă perfecțiunea. Noi ar trebui să îmbrățișăm această idee a perfecțiunii să fie un motto pentru viața noastră. O tendință permanentă în sus. Fiindcă perfecțiunea e ștacheta ridicată la maximum. De acolo a căzut omul și Dumnezeu acolo ne îndeamnă. Acolo a îndemnat chiar din vechime pe poporul Israel și pe toți sfinții. Fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Deci Dumnezeu arată nivelul de la care s-a căzut și arată nivelul la care am putea fi acceptabil din nou pentru El. Noi nu înțelegem că am putea să fim perfecți în trup, dar înțelegem că am putea să fim perfecți în spirit, în minte, în gând, în intenții, în motive. Și ăsta e lucrul care, pentru care noi trebuie să luptăm cu noi înșine zi de zi. Orice, pe orice punem mâna să fie un lucru foarte, foarte bine făcut. Auzeam uneori pe unii frați și mie mi se pare interesant. Ar fi interesant să vedem un lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus când era în trup, până nu s-a consacrat. Ca ființă umană perfectă, credem că a făcut lucruri minunate. Când a ajutat pe tatăl lui pământesc, pe Iosif. N-am terminat, Ana. Dar chiar și aici, deci în timp ce lucrăm, principiul bine stabilit al creștinului se va îngriji în mod inconștient de interesele sale spirituale. Dacă avem cercul gândirii cultivat cum trebuie din cuvântul lui Dumnezeu, noi chiar și în timp ce lucrăm am putea să ne menținem mintea ocupată cu lucrurile cu care noi dorim să fie ocupată. De exemplu, am putea să cântăm o cântare cu vocea sau în gând, în minte. Poate vă amintiți că cântând o cântare în minte sau cu gura, am descoperit un foarte mare adevăr. Am descoperit un aspect a unui lucru pe care nu l-am descoperit înainte. Sau chiar memorând un verset, un psalm. Meditația este foarte importantă. De fapt, Dumnezeu lucrează cu noi prin gânduri. Noi nu auzim cu simțurile noastre naturale cuvântul lui Dumnezeu. Ci El lucrează cu mintea noastră, cu gândurile noastre. Toate se întâmplă în minte. Noua creatură este în minte. Asta e tot ce va rămâne de la noi. Noua creatură dezvoltată în minte. Restul trebuie să meargă la moarte. Când însă greutățile și grija zilei se sfârșesc, gândul nostru, ca și un ac la magnet, numai decât se va reîntoarce la locul său de odihnă la Dumnezeu. Deci dacă noi am cultivat cu îngrijire cercul gândirii noastre și în ierarhia priorităților noastre este Dumnezeu, lucrurile lui Dumnezeu, legământul nostru cu Dumnezeu, dezvoltarea noastră pe linia spiritului, imediat când mintea noastră ar fi liberă de alte sarcini, de alte preocupări care de datorințele zilei, imediat s-ar întoarce cum se întoarce acul la magnet sau acul busolei la pol. Imediat s-ar întoarce la Domnul Pentru că acolo este locul lui de odihnă. Acolo el se simte cel mai bine. N-ar mai fi niște texte minunate din mână, un lanț de texte care mi se par de asemenea foarte importante. Din martie, din Filipeni 4, cu toți vi le amintiți, sunt foarte minunate. Chiar și din 1 martie, Filipeni 4 cu 7, și pacea lui Dumnezeu care întrece toată înțelegerea, va păzi inimile și cugetele voastre în Hristos. Filipeni 4 cu 7. Nu de pacea noastră e vorba aici, ci de pacea lui Dumnezeu, de acea pace care coboară asupra noastră din gândirea la puterea și bunătatea lui Dumnezeu, din convingerea că Dumnezeu ne ține cu mâna sa ca pe fiii săi. Este foarte important lucru să avem pacea lui Dumnezeu în inimă. Și credem că o au relativ puțin, din păcate. Pentru că nu poți să ai această pace dacă nu ai o măsură de credință corespunzătoare. Fără credință nu o să avem pace, nu o să avem liniște. Și asta e un lucru, e o problemă foarte mare. În măsura în care noi putem să manifestăm credință în promisiunile lui Dumnezeu, care sunt combustibil pentru credința noastră, în acea măsură noi vom putea să avem pace și liniște lăuntrică, chiar în mijlocul vâltorii din această lume. Cu toate că în exterior există opoziție, în exterior există furtună, în interior, în mintea și în inima noastră poate să fie o pace imperturbabilă, dacă noi suntem credincioși și avem capacitatea să credem în promisiunile lui Dumnezeu, care ne sunt adresate, dacă noi ne putem identifica cu ele. Și ar fi de dorit. Această pace este ca un păzitor care totdeauna stă lângă noi ca să depărteze toată frica neliniștitoare și tot gândul potrivnic. Observăm, dacă nu avem această pace, adversarul vine cu sugestii negative, care tind să ne tragă în jos, să ne descurajeze, apelează la vechea noastră făptură, care noi am promis că este moartă, dar nu este deloc moartă, pentru că lucrul principal și curajul și vitejia noastră pe această cale, de fapt, va sta în felul cum noua noastră creatură va lupta ca să cucerească vechea creatură pentru Dumnezeu. De fapt, asta e toată munca pe care noi avem. Aparent, pare mică sau scurt spus, dar de fapt e o muncă de o viață. Și dacă reușim să vedem acest câmp de luptă vast pe care îl avem în noi, dacă ne măsurăm permanent cu Cuvântul lui Dumnezeu, o să constatăm că atât de mult avem de lucru în noi, încât nu o să mai avem timp și ochi pentru alții ca să vedem neregulile de la ei. Și Domnul Iisus a spus acest lucru în legătură cu paiul și cu bârna. Să ne facem un obicei să privim tot timpul noi și să ne măsurăm tot timpul cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu ceea ce El vrea să fim, să ne ținem privirea atintită la Iisus, care este modelul nostru, să ne străduim să copiem caracterul Lui și dacă vom face astfel, o să găsim că aproape că nu mai avem timp pentru altceva. Că avem enorm de muncit cu noi. Dacă se întâmplă să ne desprindem privirea de la Domnul Iisus, dacă se întâmplă să nu privim în noi, o să avem timp să ne uităm la alții, să constatăm că fratele, sora nu e în regulă, că un lucru sau altul nu e în regulă. Și încet, încet o să ne îndepărtăm de datoria noastră principală. Eu personal înțeleg și mă gândesc că și voi înțelegeți la fel, că datoria noastră principală este să dezvoltăm roadele Duhului Sfânt în caracter. Și în acest sens avem mai multe texte de mână și scrieri, chiar foarte multe. Nu ca să ar fi totul. Noi avem o listă lungă de datorii. Așa cum a spus Domnul Iisus. Pe acestea faceți-le și pe cealaltă nu le lăsați nefăcute. Deci e o listă pe care neapărat trebuie să o facem. Și în capul ei eu văd că pentru noi este dezvoltarea asemănării de caracter cu Hristos, care este dezvoltarea asemănării de caracter cu Jehova, cu Tatăl. Ăsta ar fi lucrul principal. Munca noastră în noi. Și nu este nimic egoist în acest lucru. Dimpotrivă. Cum ar putea să lucreze în mine altcineva și eu să lucrez în altcineva? Nu mi se pare normal. Chiar și o rațiune sănătoasă ne spune că, de fapt, munca noastră ar trebui ca pe noi să ne pune. Și Domnul Iisus asta și învață cu paiul și cu bârna. Să nu ne uităm la paiul din locul altuia, să ne uităm la bârna din noi. Ce vrea să arate? Bârna și cu paiul e o diferență foarte mare de dimensiune. Asta noi am putea să traducem, să înțelegem că, de fapt, avem un volum de muncă uriaș în noi și că, eventual, am avea, poate, câte ceva, fără să ne amestecăm în treburile altora, poate dacă ne-ar solicita un frate, o soră, sau am observat că tinde să cadă sau ne solicită ajutorul, să îl ajutăm. Noi avem datoria să ne purtăm crucile unii altora. Avem datoria să ne ajutăm unii pe alții pe calea îngustă. Dar aici e o zonă foarte sensibilă între a fi solicitat să ajuți sau a vedea că este necesar să intervii, pentru că nu avem voie să ne amestecăm în treburile altora. Dar lucrul principal rămâne dezvoltarea caracterului nostru, dezvoltarea rodelor Duhului Sfânt în caracter. Iehova a hotărât să-și aleagă familia sa divină de pe această planetă, de pe pământ. De aici el vrea să-și aleagă pe fiii săi, care să fie de aceeași natură și în mijlocul cărora dorește să locuiască veșnic. Și avem o mulțime de scripturi în acest sens și sunt convins că toți sunteți de acord cu acest lucru. Dar, scuzați-mă că sunt puțin răcit și curgenat. Pentru a atinge acest deziderat, în măsura în care noi ne-am adâncit în cunoștința cuvântului și a voii lui Dumnezeu cu privire la noi, noi vedem acest câmp uriaș de lucru despre care am vorbit. Și dacă luăm lucrurile în serios, o să ne dăm seama că ne trebuie chiar toată clipa. Și ca o cale foarte importantă este de a lucra la gândurile, la mintea noastră. De acolo pleacă totul. Așa cum spune cineva despre, și despre bine și despre rău, că trebuie de la rădăcină. Și rădăcina este mintea. De acolo pleacă toate. Toate acțiunile noastre, toate vorbele noastre își au începutul în gând. Și de asta eu m-am gândit că ar trebui să vă atrag atenția și vouă și mie în același timp, să ne impulsionăm unii pe alții în cuvântul Dumnezeu, să fim foarte atenți la gândurile noastre. Pentru că gândurile noastre ne vor face veșnicia. Gândurile noastre vor decide în ce clasă vom fi. Chiar așa scrie în învățături biblice. Avem o lecție, cugetul, baza caracterului, și chiar m-am marcat acolo, că de obicei îmi marchez lucrurile care mi se par că sunt esență în anumite lecții. Zice că veșnicia noastră și ceea ce vom fi noi în viitor atârnă direct de felul cum noi gândim. Felul cum noi gândim, așa o să vorbim, felul cum noi gândim, așa o să acționăm. După cum o să acționăm pe această linie, ne vom dezvolta sau nu ne vom dezvolta și în acea măsură noi ne vom atinge scopul de a obține premiul sau de a obține un premiu mai mic sau acolo amintește chiar și de a treia variantă, care nu este de preferat deloc. Nu știu dacă am ieșit cu mana, îmi cer scuze, poate era bine să mă duc până în capăt cu ea. Despre pacea lui Dumnezeu am vorbit din Filipeni 4:7. Această pace este ca un păzitor care totdeauna stă lângă noi ca să depărteze toată frica neliniștitoare și tot gândul potrivnic. Ea ajută pe creștini să-și păstreze în inimă pacea, prietenia și legământul cu Dumnezeu. Păzește mintea și facultățile lor de gândire. Îi învață și liniștește cu privire la puterea, înțelepciunea și iubirea lui Dumnezeu. Deci pe creștini adevărați, cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui Dumnezeu îi ajută ca să-și păstreze pacea în inimă, să-și păstreze facultățile de gândire și mintea. Este esențial. Dumnezeu lucrează cu mințile noastre. El nu lucrează cu corpurile noastre. Corpurile noastre pentru El sunt moarte. El nu ne mai privește după corp. Aici cred că este un punct foarte sensibil la care foarte mulți tind să se descurajeze și tuturor ni se întâmplă așa. Fiindcă, așa cum Apostolul Pavel ne spune că cu mintea, cu gândul, cu spiritul vrea să făptuiască binele, vrea să facă voia Dumnezeu și își dă seama că corpul, vechea natură, se opune. De foarte multe ori se întâmplă să fim foarte bine intenționați și să, ca final să iasă exact în extrema înaltă. Și vedem că e o zonă acolo unde nu putem să avem control. Partea bună pentru noi și cea mai importantă care trebuie să ne încurajeze este faptul că Dumnezeu nu ne judecă după rezultate. Evident că vor trebui să fie și rezultate. Dacă noi vom fi perseverenți, dacă ne vom supraveghea fiecare gând, fiecare cuvânt, fiecare acțiune a noastră și trebuie să facem acest lucru. Pentru că asta este datoria noastră. Noi nu avem nimic de făcut mai important. Dar Satan poate să vină cu sugestii și poate uneori chiar noi ne dăm sugestii pe o linie greșită, unei altora. Că ce ar fi mai important pentru noi? Cel mai important pentru noi, dacă vrem să ajungem să primim premiul, este ca să ne supraveghem gândurile, să dezvoltăm roadele Duhului Sfânt în caracter, că nimeni nu va intra în împărăția lui Hristos care nu va avea dezvoltat asemănarea de caracter cu Hristos. Nici mai mult, nici mai puțin. Eu așa înțeleg. Pentru mine și mă străduiesc să trăiesc în acest fel. Trebuie să recunosc că cu relativ puțin succes îmi dau seama că am mult de lucru în mine, că am o făptură veche care a fost destul de tare și că ea trebuie cucerită pentru Dumnezeu. Tot într-un text de mană îmi scap acum, care mi-a rămas așa un punct esențial, că de fapt pentru noi cel mai important lucru, zice acolo, ar fi să cucerim iubirea vechii noastre făpturi pentru să cucerim pentru noua creatură iubirea vechii făpturi pentru lucrurile pământești. Deci cucerirea pentru lucrurile pământești e un lucru foarte important. Tendințele noastre toate sunt înspre pământ. Ca ființe umane toți ne-am născut și ne-am familiarizat și am moștenit genetic, ancestral, toate legăturile noastre sunt ancorate pe lucrurile pământești. În momentul când noi facem o întoarcere de 180 de grade și promitem lui Dumnezeu că dorim să facem voia Lui, ne consacrăm, ne dedicăm tot restul vieții ca să dezvoltăm caracterul, roadele Duhului Sfânt, asemănarea cu Domnul Iisus, în acel moment noi trebuie să începem să desprindem aceste ancore de pe lucrurile pământești și nu numai să le desprindem. Nu-i tot una să-l desprind și să-l las desprins. Noi trebuie să le ancorăm sus. Să le ancorăm pe lucrurile cerești. Asta presupune studiu, seriozitate, meditare, rugăciune, priveghere și să, fiindcă priveghere e foarte importantă, s-ar putea ca Dumnezeu să ne răspundă la rugăciune într-un fel în care poate noi nu ne așteptăm. Și s-ar putea ca El să ne fi răspuns și noi să nu fi observat că, de fapt, ceea ce noi am cerut, nu ne-a răspuns. De aia e foarte important să fim priveghetori în ce fel Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Deci noi trebuie să desprindem ancorele noastre și să le ancorăm sus. De ce trebuie să le ancorăm sus? Dacă ne gândim detaliat, pas cu pas, punct cu punct, la calea noastră, la ceea ce noi dorim să fim, trebuie să recunoaștem că, de fapt, viitorul nostru și veșnicia noastră este sus. Sau nu este nicăieri. Cu fiecare pas pe care, cu care noi înaintăm pe calea îngustă, punțile din urmă se iau. Nu mai există cale de întoarcere. Noi am renunțat la tot ce a fost pentru noi promisiuni pământești. Noi nu mai putem să fim restabiliți, fiindcă am renunțat de bunăvoie la restabilire. Pentru noi totul este înainte și în sus, sau nicăieri. Privind în felul acesta, care pare foarte grav, dar foarte adevărat și foarte bine de luat în serios, fiecare pentru sine, în această măsură noi ne vom impulsiona pe calea îngustă să privim gândurile noastre, cuvintele și faptele și acțiunile noastre cu maximă seriozitate. În acest fel m-am gândit că aș putea să fiu de un mic ajutor și pentru voi, ca să ne impulsionăm în această direcție, pentru că cu toții vedem că lucrurile se destabilizează în jurul nostru și acestea sunt semne că ușa este tot mai aproape de închis. Și asta nu se vrea a fi o descurajare absolut deloc. Dimpotrivă, trebuie să ne îndemnăm unii pe alții la zel, mai puternic. Și începutul anului este un bun motiv pentru acest lucru, ca să ne impulsionăm unii pe alții. Avem atâtea făgăduințe, atâtea promisiuni, atâtea lucruri minunate în Cuvântul lui Dumnezeu și este, ca să spun așa, material cu ce noi să ne îndemnăm unii pe alții. Și cel mai bun îndemn, cred că este în direcția în care noi deja suntem angajați. Noi credem că toți vrem să ajungem acolo unde ne-am angajat, unde am promis, unde ni s-a promis. Promisiunile lui Dumnezeu sunt foarte bogate pentru noi, parcă mintea noastră uneori nici nu vrea să creadă. Nu-i se pare logic, ca să spunem așa. Bunătatea lui Dumnezeu e cu mult mai mult decât noi am putut aștepta, decât noi am putut să sperăm. Așa de mari promisiuni ne-a făcut Dumnezeu. Și deci avem la ce să ne gândim. Doar că aceste lucruri trebuie și crezute. Trebuie să ni le și aplicăm nouă. Eu mă gândesc că toți sunteți în asentimentul acestor lucruri. Nu vreau să cred că aceste lucruri ar deranja sau că ar supăra pe cineva, că mă duc pe o extremă, ca să spun așa, de a impulsiona în direcția în care noi toți ne-am consacrat. Să facem voia lui Dumnezeu până la moarte, să dezvoltăm roadele Duhului Sfânt în caracter, iar gândul, gândirea la lucrurile spirituale, cred că, părerea mea, e cel mai important lucru. Ne va fi de foarte mare ajutor dacă vom vedea prioritatea numărul 1 noastră, iar celelalte pe locul 2, 3, până la câte sunt. Sunt multe. Câte mintea noastră poate să vadă. Dumnezeu nu așteaptă de la noi să facem ceea ce noi nu putem sau ceea ce noi nu înțelegem. El lucrează cu mintea noastră și în măsura în care noi înțelegem, în acea măsură El așteaptă de la noi să-și împlinim. Și nu este așteptare din partea Dumnezeu mai mare decât noi putem să facem. Și El așteaptă 100% să facem cât putem. Pe de altă parte, noi știm că adversarul s-ar mulțumi și cu 0,001. Dacă atât de puțin avem din mintea noastră pentru El, El e foarte mulțumit. De ce? Pentru că El știe că Dumnezeu nu acceptă decât 100%. Și dacă El a cucerit din mintea noastră foarte, foarte puțin, e foarte mulțumit. Fiindcă nu mai suntem mai de Dumnezeu. Dumnezeu nu mai lucrează cu noi. Pare foarte radical, dar eu așa am înțeles că este, din cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu vrea toată inima noastră. Este lucrul pe care El nu-l are și pe care El îl dorește ca noi să-i oferim. Așa cum ai oferi ceva pe tavă cuiva. El vrea inima noastră. Și El, pentru acest lucru, dacă noi dorim să-i oferim și reușim să-i oferim, și asta ține doar de noi, de voința noastră, atunci El ne asigură că tot ceea ce a promis pentru cei credincioși este garantat. El vrea inima noastră. El ne vrea ca un material maleabil în mâna Lui, din care El vrea să modeleze ceva. Noi trebuie să ne lăsăm modelați și ne vom lăsa modelați în sensul în care, pe de altă parte, noi suntem decapitați. Sunt multe aspecte în direcția fiecărui adevăr. Am putea privi un lucru din mai multe unghiuri și să ni se pare că vedem lucruri diferite, dar de fapt este vorba despre același lucru. Dacă noi nu suntem decapitați de voința noastră, dacă noi mai avem voința noastră, ceea ce ar fi voința vechii naturi, în acest moment este o problemă. Noi nu ne mai lăsăm modelați de Dumnezeu. El vrea să facă din noi ceva, noi iar El modelează într-un fel, noi remodelăm cum a fost. Și așa trece timp prețios și s-ar putea să fim pus deoparte, să fim un material nepotrivit în mâna lui Dumnezeu, să ne pune deoparte, să ia pe altcineva. Există indicii foarte multe în acest sens în cuvântul lui Dumnezeu și mai ales în parabole. Să ne lăsăm să fim un material potrivit în mâna lui Dumnezeu, ca El să ne poată modela și să ne lipsim de voința noastră proprie, să avem preferințe. Eu n-am găsit nicăieri în cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus a avut voință proprie cândva. Că El a făcut cândva, a lucrat cândva, nu că nu are voință, dar că voința Lui a fost permanent suprapusă cu voința Tatălui. Voința Lui era așa de în armonie cu voința Tatălui, încât El nu avea lucruri pe care să dorească să le facă, separat de voința Tatălui. Plăcerea Lui era să facă voia Tatălui. Deci nu avea altă plăcere. Exact asta se așteaptă și de la noi. Dacă noi dorim să fim frații mai mici ai Domnului Iisus, noi trebuie să avem același fel de caracter, același fel de preferințe, același zel care pe El îl consuma în a face voia Lui Dumnezeu. În surul cărții este scris de semne, zice psalmistul, vin să fac voia Ta. Plăcerea mea este să fac voia Ta. Avem diferite traduceri care parcă se completează unele pe altele, pentru cine poate să și vrea să înțeleagă. Ar fi un punct și acesta, un alt aspect, să căutăm ca să dezvoltăm o pasiune ca să facem voia Lui Dumnezeu. Să fie o plăcere. Să nu avem nicio plăcere, nicio altă pasiune. Fiindcă aici apare o problemă. Trăind la acest sfârșit de veac evanghelic, la acest sfârșit de seceriș, trăind în această perioadă numită Laodiceea, ne amintim toți ce se spune despre Laodiceea, și lucruri bune și lucruri poate mai puțin bune, în sensul că cu toate binecuvântările pe care le avem, pretențiile lui Dumnezeu față de noi sunt mult mai mari din cauza că piedicile s-au înmulțit. Și e vorba despre tot felul de piedici subtile, tot felul de tentații care ar putea să ne acapareze inima, acel procent mic despre care am vorbit, și care să facă ca inima noastră să nu fie acceptabilă pentru Dumnezeu. Pentru că ceva din bunătățile acestei lumi, din frumusețile acestei lumi, care nu putem să spunem că nu există, există și noi putem să le admirăm. Există o admirație potrivită. Există o afecțiune potrivită pe care noi putem să avem unii față de alții. Dar întotdeauna Dumnezeu trebuie să fie întâi. Pe primul loc Dumnezeu. Și aici apare pericolul. Apare pericolul de a inversa prioritățile, de a-L pune pe Dumnezeu pe un plan secundar și de a pune chiar, poate fără să ne propunem acest lucru, de a fi, de a aluneca. Cred că ăsta e cuvântul care este folosit în unele lecții. Tendințele, afecțiunii noastre sunt de a aluneca. De aceea noi permanent trebuie să ne desprindem ancorele de jos și să le ancorăm sus. Permanent. Pe de altă parte, vasele minții noastre sunt imperfecte. Sunt crăpate, așa cum cu toții știm. Aceasta necesită umplerea și reumplerea cu cuvântul lui Dumnezeu permanent. Dacă noi nu vom face acest lucru, vom constata că pierdem, că uităm. Că pierdem anumite informații care le-am avut cândva și ne-am raportat la ele și după un timp, parcă le-am și uitat cu totul. Ne-am ocupat de altele. Sunt unele lucruri care sunt cu totul și cu totul esențiale pentru noi, ca să putem să ne atingem scopul. Și scopul nostru tuturor și doresc și dorim ca Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze, ca să putem să ajungem aceste scopuri mărețe care au fost puse în fața noastră. Dumnezeu vrea ca noi să fim canalul prin care să binecuvinteze întreaga rasă umană. Dumnezeu are planuri nesfârșite cu această clasă. Pe noi ne interesează în special aspectul care este pentru noi. Nu ceea ce este dincolo de ceea ce noi avem informații în Scriptură. Cu toate că noi știm că Dumnezeu are planuri veșnice pentru Hristosul. Pentru noi cel mai important este să încercăm să fim în armonie cu ceea ce i s-a promis încă chiar lui Avram la început. Că în el și în sămânța lui vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Noi suntem chemați, invitați, ne-am angajat să ajungem să facem parte din acea clasă. Care să fie în armonie cu voia lui Dumnezeu. Și aici e un punct foarte important, că se intersectează cu egoismul nostru propriu. Noi trebuie să ne dezvoltăm în caracter și noi știm că încununarea roadelor Duhului Sfânt este dragostea. Și dragostea este Dumnezeu, ca să spun așa, este ca și Dumnezeu. Este trăsătura de caracter, cu toate că ele sunt egale în caracterul Dumnezeu, dreptatea, puterea, înțelepciunea și iubirea, noi înțelegem că lui Dumnezeu îi place cel mai mult să se identifice cu iubirea. Iubirea a fost cea care l-a motivat să acționeze, să aducă în existență, să creeze, să facă totul. Dragostea lui Dumnezeu avea nevoie să iubească pe cineva. Dumnezeu putea să fie fericit și singur. Dar dacă Dumnezeu este dragoste, trebuia să iubească pe cineva. Ori iubirea de sine, noi știm că nu este dragoste. Iubirea de sine este egoism, este o contrafacere, un fals, un chici. Nu este dragoste adevărată. Să ne iubim pe noi înșine. Noi, ca ființe umane, asta avem din naștere. De la început începem să ne manifestăm dragostea față de sine. Egoismul funcționează perfect. Perfect. Și atunci când începem să înțelegem și începem să facem ceva în direcția dezvoltării caracterului, începem să ne debarasăm de lucrurile mai grave, să spunem așa, cu care eram familiarizați, cu care ne-am născut, pe care le-am cultivat și le-am dezvoltat, ne dăm seama de greutatea căii pe care ne-am angajat. Cum zice într-o altă lecție, despre curățirea noastră interioară și exterioară. La început am crezut că pata nu este foarte adâncă, dar când am început să curățăm pata, ne-am dat seama de profunzimea ei. Și acest lucru se poate întâmpla să ne sperie uneori. Să ne dăm seama că ceea ce la început ni s-a părut relativ ușor, de fapt este o muncă foarte grea. Este o muncă foarte grea. Calea se îngustează. Foarte mulți, din păcate, în mintea lor, mă gândesc, cei mai mulți, renunță să mai lupte. Sau renunță să se mai curețe. Pentru noi este esențial să ne curățăm. Și aceasta este o chestiune care are de asemenea de a face cu gândul. Să ne curățăm și interior și exterior. Sau de întinăciunile trupului și a spiritului. Același lucru, practic. Și de curățirea noastră depinde umplerea noastră cu Spiritul Sfânt. Dumnezeu n-ar pune Spiritul Sfânt într-un loc care n-ar fi curat, într-un loc murdar. Deci noi dacă vrem să fim umpluți cu tot mai mult Spirit, noi ar trebui să ne curățăm tot mai mult. E o muncă de o viață. Nu putem să facem curățirea ca și cum facem curățenie, să spunem. Am curățat ceva, gata, am terminat, e curat, e bine, stau departe. E o curățenie și poate că și o murdărire permanentă. Există o posibilitate de a ne murdări permanent, fiindcă nu suntem ființe perfecte. Și de aceea curățenia trebuie să fie ceva constant, permanent. Aceasta necesită o autoexaminare zilnică. În fiecare dimineață să ne propunem ceva, acolo unde și de obicei ne propunem pe linia unde noi ne dăm seama că suntem mai slabi. Și în fiecare seară trebuie să ne facem un mic bilanț, să vedem cât am reușit să facem din ce ne-am propus și a doua zi să o luăm de la capăt și tot așa. Și poate că bilanțul mai mare de la sfârșitul anului, de la începutul anului, să ne arate ceva rezultat. Și asta ar fi benefic. Și eu cred că la toți se vede ceva. Dacă nu s-ar vedea ceva, poate n-am fi aici, asta ar fi foarte grav pentru noi. Deci curățenia este foarte importantă. Și în același sens, Vreau să spun ceva. Deci, obișnuim în rugăciunile noastre să cerem ca Dumnezeu să ne dea tot mai mult Spirit Sfânt. Chiar și aici ar trebui să fim foarte înțelepți și să, atunci când cerem, sigur că una este o rugăciune privată, alta este o rugăciune în adunare sau publică, în altă parte. N-ar fi totdeauna, nu s-ar suprapune perfect ceea ce ar trebui să cerem în privat sau în public, evident. Dar a cere mai mult Spirit Sfânt, asta presupune a folosi deja ceea ce avem. Noi trebuie să umblăm în lumină. În măsura cu lumină. Noi nu trebuie să umblăm înaintea luminii, nici în spatele luminii. Noi trebuie să umblăm în lumină. Deci, a umbla în lumină poate să însemne și acest aspect. A folosi măsura de Spirit la maximum pe care am primit-o și în măsura în care noi o folosim, suntem îndreptățiți să cerem mai multă rugăciune. Ar fi nepotrivit și ar fi neînțelept pentru noi să cerem și pentru Dumnezeu să ne dea. De exemplu, să ne dea în mod egoist. Noi dorim mult Spirit Sfânt, dar noi nu facem nimic cu acest Spirit. Noi doar vrem să avem mult Spirit Sfânt ca să ceva. Să arătăm o altă roadă, de exemplu, cât cunoaștem noi sau ce știm noi sau nu mai știu. Ar putea fi multe motive. Deci, Dumnezeu vrea ca să fim copii inteligenți. El vrea ca noi să vedem tot ceea ce El a pregătit pentru noi în cuvântul Lui, care este calea noastră pe acest pământ, ca noi să putem să dezvoltăm caracterele care să poată să fie mutate într-un corp spiritual. Corespunzător unde nu o să mai fie o poziție. Aș vrea să mai citesc încă mana din 2 martie. Pe lângă acestea, frații mei, câte sunt adevărate, câte sunt respectoasele acestea, să vă gândiți. În acest verset din Filipeni 4:8 e foarte minunat. Noi avem aici vreo 4 mane, texte de mană, unul după altul. Toate dezvoltă aceeași idee și ne duce cu gândul la gând. La faptul că gândurile noastre sunt foarte importante și ne învață cum și ce material de gândit ar trebui să dăm noi minții noastre. Terenul minții noastre este limitat. Și noi trebuie să fim foarte atenți cu ce cultivăm acest teren. Nu este nelimitat. Dacă noi îl cultivăm cu lucruri inutile, vom culege roade în consecință. Dacă îl cultivăm cu lucruri folositoare, de asemenea, vom culege roade folositoare. Cine are atragere de inimă pentru neadevăr, pentru exagerare, aici exagerarea vedem că e pusă aproape la egal cu neadevărul. Deci exagerarea poate să fie pusă aproape minciună sau minciună pe jumătate. Acela mai mult sau mai puțin se murdărește pe sine. Cine însă își curățește cugetele și înconjură exagerările, acela în măsură potrivită își curățește sufletul și caracterul întreg. Deci curățenia este foarte potrivită și un lucru pe care trebuie să-l facem zi de zi. Nu e destul ca numai siguranța lucrurilor adevărate să avem, ci trebuie să le și mărturisim și să înțelegem că în ce grad sunt ele cinstite și noble. Deci nu e suficient doar să avem adevărul. Noi trebuie să și trăim acel adevăr. Noi trebuie să și mărturisim acel adevăr. Noi nu avem voie să îngrămădim adevărul în mod egoist pentru noi. Acumulăm multă cunoștință, ne bucurăm de ea, mulțumim la Dumnezeu și ne vedem de treabă. În măsura în care noi primim lumină, în așa măsură noi trebuie să devenim luminători în lume. Noi trebuie să lăsăm ca lumina noastră să lumineze și pe alții. Sigur că aici trebuie să folosim spiritul minții sănătoase și nu ar trebui să mergem în extrema în care să, cum se întâmplă în foarte multe cazuri, să dăm adevărul cuiva care nu l-ar primi și care n-ar avea apreciere pentru el. Dar noi, dacă vom fi foarte atenți, noi vom găsi și vom identifica momentele și situațiile în care ar fi foarte potrivit să luăm atitudine pentru adevăr. Ni se spune în altă parte că una din datoriile principale a noi creaturi este să apere caracterul Tatălui. Un lucru extraordinar de frumos și de important. Cum am putea noi suporta dacă tatăl nostru, mama noastră, familia noastră pământească ar fi undeva jignită în public, să spunem, pe nedrept. Și noi să nu luăm atitudine. Cu cât mai mult caracterul lui Dumnezeu este ponegrit și vorbit de rău în toate felurile și nu ne imaginăm că o nouă creatură ar putea suporta fără să ia atitudine în anumite situații. Și că aceasta ar fi una dintre lucrurile foarte importante care ar onora-o pe noua creatură, să apere caracterul Tatălui care nu este bine cunoscut și văzut în lume. Toate relele sunt puse pe Dumnezeu. Se spune așa a vrut Dumnezeu să se întâmple. Se întâmplă o nenorocire și se pune în mod evident greșit pe seama lui Dumnezeu. Nu se pune pe seama adversarului Dumnezeu, ca lui Satan, care noi știm că el este autorul răului. Toate relele sunt puse pe seama lui Dumnezeu. Noi putem să îndreptăm în situații în care auzim în jurul nostru vorbindu-se în acest fel, noi am putea cu Duhul înțelepciunii, cu minte sănătoase, frumos să spunem că, de fapt, nu Dumnezeu este de bine că se întâmplă o nenorocire. Chiar din potrivă.
Ăsta ar fi un lucru onorabil. Noi apărăm caracterul Tatălui. Și asta ne face cinste, dacă facem așa. Ne face cinste în ochii lui Dumnezeu, evident. Lumea poate n-ar putea să aprecieze. Căci cu toate că Domnul a acoperit trăsăturile josnice ale caracterului nostru și în mod definitiv vrea să le ascundă prin meritul său, totuși noi nu putem simpatiza cu starea noastră decăzută. Ci din contră trebuie să dorim adevărata noblețe și cea mai ideală și cea mai înaltă demnitate în inimă, în gândurile și în toate legăturile noastre cu Dumnezeu și cu semenii noștri. Deci aici ne învață că nu e suficient că Domnul Iisus ne-a acoperit cu haina dreptății Lui și nu vrea să ne vadă imperfecțiunile. Noi trebuie să facem un efort permanent, în măsura, așa cum și mai înainte am amintit, în măsura că noi atât de mult iubim perfecțiunea, este un ideal așa de înalt și de frumos și de minunat pentru noi, încât noi să avem o permanentă tendință spre perfecțiune. Noi nu o să atingem în trup, dar o să facem un progres uriaș de la ceea ce am fost la ceea ce am putea să fim la final. Chiar pe linia trupului. Dacă noi am iubit perfecțiunea așa de mult, și aici tot așa ne spune, că nu e suficient că haina dreptății lui Hristos ne-a acoperit. Noi chiar ar trebui să căutăm să ne perfecționăm și să subordonăm vechea natură în așa măsură noi creaturi, încât ea să fie ascultătoare fidelă de noua creatură și să caute să împlinească voința noii creaturi cât se poate de aproape de 100%. De fapt, ăsta e un scop. Dacă vom ajunge la acest scop, că acest scop poate să fie ajuns, atins. Noi putem să fim așa de perfecți în minte și în inimă și în gândire și în voință și în motive, încât să căutăm să subordonăm 100% vechea creatură pentru noua creatură. De fapt, asta e cucerirea noastră. Noi spunem foarte des că noi suntem, sau trebuie să fim mai mult decât învingători, trebuie să fim biruitori. Asta face deosebirea. Trebuie să cucerim vechea creatură pentru noua creatură. Când am făcut acest lucru, merităm răsplata care ne-a fost promisă. Tot așa și în mana din 3 martie. Câte sunt dreptele acestea, să vă gândiți? Un alt punct și aspect important, și în acest sens zice și mana din 14 octombrie, în legătură cu dreptatea. La câte sunt dreptele acestea, să vă gândiți? Zice, nu putem permite minții noastre să se ocupe cu lucruri nedrepte. Asta e primul lucru. Dreptatea și judecata e temelia tronului Dumnezeu. Dacă noi nu am fi ființe care să iubească dreptatea și să caute să o aplice în cele mai amănunte puncte ale vieții, în relația noastră cu dreptate cu noi înși, nedreptate cu cei din jur și dreptate cu cei mai de departe, cu oricine. În măsura în care înțelegem și în măsura în care e posibil, noi trebuie să practicăm dreptatea, adică trebuie să o iubim dreptatea. Ce înseamnă să iubești? Înseamnă totul, practic. Înseamnă foarte mult. Dacă iubim dreptatea, atunci noi vom căuta să o practicăm, fiindcă ea este asemănare cu Dumnezeu. Mana din 14 octombrie ne arată că există o variantă în care se întâmplă să mergem foarte mulți și să căutăm să dezvoltăm iubirea fără să o punem pe temelia potrivită, pe dreptate. Și așa va fi o iubire falsă, o iubire înșelătoare. Aici zice câte sunt dreptele acestea, să vă gândiți. Aici ne dă de material de gândit pentru mintea noastră. De meditat, de gândit. Sigur că dacă vom vrea să acționăm drept, va trebui să gândim drept, să cunoaștem, să înțelegem dreptatea, să o cunoaștem, să o aplicăm, să o iubim și atunci o să reușim într-o măsură destul de mare să fim ființe care trăiesc drept. Nu putem permite minții noastre să se ocupe cu lucruri nedrepte. Trebuie să învățăm a aplica măsura dreptății în toate cugetele, vorbele și faptele noastre, iar ale altora a le privi din alt punct de vedere și anume încât iartă mintea sănătoasă cu milă, cu iertare, cu îndurare și cu dorința de a le da o mână de ajutor. Deci ne arată aspectul că în timp ce noi căutăm să aplicăm dreptatea pe toată linia, gând, cuvânt și faptă, în mod proporțional, noi nu trebuie să așteptăm de la semenii noștri în aceeași măsură. Să fim foarte riguroși cu noi și să fim foarte toleranți cu slăbiciunile celorlalți. Ah, cum nu putem fi destul de precauți în judecarea cugetelor și intențiilor care se coc în noi. Totuși să revenim totdeauna ca măsura dreptății, nu cumva în ceva privință să fie vătămată prin vreo aplecare nedreaptă a inimii noastre. Deci ni se cere o atenție foarte mare, o supraveghere foarte mare a inimii, pentru că pericolul de a fi nedrept există. Și ne dăm seama poate zilnic, chiar poate în lucruri mici, că am fost nedrepți. Și în măsura în care noi înțelegem, în așa măsură noi suntem vinovați. Fiindcă există foarte multe nuanțe. noi trebuie să, noi suntem într-o legământ de sacrificiu. Noi ne-am angajat că vom sacrifica totul pentru cauza Domnului, ca să primim răsplățile Lui. Suntem o clasă de sacrificatori. Asta spune iar foarte mult despre noi. Ne spune că tot ceea ce noi avem nu mai este a nostru. Noi am dat un sacrificiu. Noi suntem doar administratori peste ceea ce este proprietatea lui Dumnezeu. Iar El vrea să vadă ceea ce, ce facem noi cu proprietatea Lui. Dacă ne gândim fiecare la noi așa, cred că am avea să ne reproșăm destul de multe lucruri. În felul cum noi procedăm cu proprietatea lui Dumnezeu. Acesta e un aspect. Dacă noi mergem în direcția potrivită și împlinim acest deziderat de a sacrifica tot ce suntem și tot ce avem pe acest altar, atunci noi vom avea o pasiune în a sacrifica, fiindcă noi suntem de meserie sacrificatori, alături de Domnul Iisus, în urma Lui, și noi suntem sacrificatori. Încă este vremea sacrificiilor. Noi ar trebui să căutăm zilnic ce am putea să mai sacrificăm. Să presupunem că în fiecare zi sacrificăm ceva. Și poate la început am spune, a, păi nu sunt multe sacrificat. Ne vin nouă minte câteva lucruri, e ușor. Dacă treci un an, doi, reușesc să sacrific totul și... Dar pe măsură ce noi începem să sacrificăm, Tatăl permanent ne arată alte lucruri pe care trebuie să sacrificăm. Și indiferent de cât ar fi cursul nostru pământesc, zilnic vor fi lucruri pe care noi putem să le sacrificăm și Tatăl ne va arăta. Pentru că noi trebuie să sacrificăm totul. Dar noi nu vedem la început totul. Noi vedem la început lucrurile mai mari doar. Și poate că e chiar bine că nu le vedem pe toate. Nu avem cum să le vedem pe toate, fiindcă poate nu avem măsura de spirit la început să vedem pe toate. Tatăl a întocmit calea ca să fie destul de dificilă, dar ca să fie posibil să mergem pe ea. Și Domnul Iisus de asemenea ne îndeamnă într-un mod foarte frumos să îndrăznim că El o birui lumea. Și noi de asemenea știm că putem să biruim, pentru că Dumnezeu a făcut pregătiri minunate pentru noi. Noi doar trebuie să căutăm acele pregătiri, să le menținem clare în mintea și în inima noastră și să încercăm să le urmăm zi de zi, pas de pas, după instrucțiuni, ca și cum am fi la orientare turistică și ne trebuie harta, ca să știm. Așa cum nouă nimeni nu s-a întâmplat aici, am dat o tură în plus cu GPS-ul și n-am venit pe care, pe care trebuie să am întârziat vreo 50 minute, să spunem așa. Deci noi permanent cu cuvântul lui Dumnezeu în mână, ca să aflăm care e traseul, care este voința lui Dumnezeu, ce trebuie să facem la anumit, într-un anumit loc, ca să putem să ajungem, că Dumnezeu vrea foarte bucuros să ne dea răsplățile Lui. Dar noi trebuie să ne supunem 100%. Exact ceea ce a așteptat de la Domnul Iisus, exact asta așteaptă de la toți. Exigențele lui Dumnezeu sunt foarte mari. N-ar trebui să căutăm să ne ascundem după dege sau să ne mințim unii pe alții, să spunem că e ușor. Nu este ușor, este foarte greu. Dar și răsplata este incomensurabil de mare. Și merită. Suferințele de câteva clipe, de câțiva ani, câteva clipe o să le privim, când o să privim în urmă, după ce va fi trecut, după ce vom fi terminat acest curs și vom primi urmă, așa cum spune cântarea, va părea că a fost ușor tot ce am suferit, credem că așa va fi. Pentru că nu se poate compara veșnicia cu câțiva ani de sacrificii, să spunem. Nu? Lumea zice, la cei care ne cunosc, poate că le este milă de noi. Și se spune, biețile ei, uite cum o înțeles ei din cuvântul lui Dumnezeu. O înțeles că se fericească de toate bunurile, de toate distracțiile, de toate bunătățile acestei lumi și uite, toată ziua citesc și se rogă și merg la adunare. Dar noi știm că nu este deloc așa. Este o mare binecuvântare pentru noi că putem să vedem lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Ăsta este esențial pentru noi. Toate lucrurile să le vedem din punctul Lui de vedere. El este autorul cuvântului Său. În cuvântul Său se află gândurile Sale, se află voința Sa. Noi trebuie să fim în armonie cu toate acele lucruri și punctul de vedere al Scripturii este acela pe care autorul Său, atot înțelept, l-a intenționat. Noi dacă căutăm să avem acel punct de vedere, nu ne înșelăm deloc, indiferent ce ar spune alții despre noi. Dacă căutăm să avem punctul de vedere al Scripturii în orice chestiune, în orice lucru, pentru noi noi trebuie să fim liniștiți. Nouă, ceea ce ne este promis, ne este garantat. Dar noi trebuie să ne facem partea noastră.
Nu știu...
Aici e ceasul? Până la cât? E bine acum? Bun. Mai erau multe lucruri de spus. Poate că m-am exprimat greșit în ceva. Dacă am greșit, în ce detare. Nu am intenționat deloc să greșesc în vreun fel. Am încercat să expun ceea ce iau înțeles din Cuvântul lui Dumnezeu. Mai aveam multe lucruri pregătite aici, dar știam că nu este timp pentru toate acum. Am încercat să scot în evidență câte ceva și în acest sens aș dori să se ia din acest sens, din acest punct de vedere în care eu l-am intenționat, ca să fie un impuls, o încurajare, un îndemn la început de an pentru toți, ca să nu ne descurajăm. Că Dumnezeu este hotărât să ne dea răsplățile Lui. Așa cum spune, nu te termine turmă mică, că Tatăl îți dă cu plăcere împărăția. Deci Dumnezeu ne dă cu bucurie și cu plăcere, dar noi să căutăm să fim cu adevărat fii ai Săi. Așa cum Domnul Iisus este fratele nostru mai mare, primului fiu, și noi trebuie să căutăm să mergem pe aceeași cale, să avem același zel în a face voia lui Dumnezeu, indiferent ce ne-ar costa. Dorim ca Dumnezeu să facă ca acest an, așa cum glăsuiesc și textele din ultimele două zile de anul trecut, de la sfârșitul anului și primele, tot așa, să fie bilanțuri, îndemnuri, impulsionări pe calea îngustă, ca să putem să culegem la sfârșitul fiecărui an, să spunem așa, roadele trudei, efortului cu care ne-am străduit să le împlinim și în acest an. Domnul să ne ajute ca să ajungem la răsplățile Lui binecuvântate. Amin.